Egun senti urrekara. Cara al sol, abesten zuten falangistek, que en España empieza a amanecer, uste zutelako. Ala se egiten zuten estatu kolpeak irekitako egun senti urrekaran. Berriki, ala ere, egun senti urrekara izeneko alderdi neonazi, greziarren buruzagiak eta haien inguruko batzuk espetxetara bidali zituen hango epaile batek. Egia da, sei diputatutik hiru aske utzi dituela epaileak eta ebazpena ez dala Grezian oso ongi hartua izan, baina neonazien kontra irekitako bidean honek ez du bestelako ondoriorik eduki, biztan da. Hildo horretatik, Justizia ministroak ere dimisio emango zuela uste zen, baina ez da nonbait horrelakorik gertatuko. Greziako fasistentzat beraz, garaitza izan da gertatutakoa. Ez dugu amore emango, ilobetik ere zutituko gara oiukatu zuten arro. Poliziak hartutako simboloen eta armen artean, Espainiako bandera frankista bati antzeman zioten. Dia da egunean, Kataluniako Madrilgo egoitza eraso zutenen erabilitako berdina. Madrilen ordea, ez dute alderdi fasista espainiarrak legez kanpo usteko borontaterik. Espainiarrak direlako. Eta finean, Espainian oraindik fasistek indar politikoa handia dutelako. Madril izango da ziuraizki, Europako hiriburu guztien artean, Hitler estatua txikiak legez erosteko aukera ematen duen bakarra, nunai eros daitezke. Espainian legez kanpo uzten dituzte errekonsultak, berdin Igeldo edo Bartzelonan, Araban edo Tajironan. Giza eskubiden aldeko elkarte euskaldunak ere debekatzen dituzte, eta Espainiar iritzi publikoa ez da asaldatzen. Ora, herriara gertatutako horri. Baina, Espainiar ezizatea helburu duen alderdi oro berriz, legearekin zigortzen dute. Duela urte batzuk, George Kaminis, Ateneseko Unibertsitateko zuzenbide irakaslea, ezagutzea azurtatu zitzaidan, baita berak egindako tesi doktorala ere. La transición constitucional en Grèce et en Espagne. Eta liburu gisa argitaratu zuen Ark Frantzian duela ja da 20 urte. Librairie Générale de Droit et Jurisprudence 1983an egin zuen eta Paul de Chanel izeneko saria eskuratu zuen gainera. Interesgarria iruditu zitzaidan eta horri buruzko iruzkina egin nun Espala aldizkarian. Badakizue 1988 sumarioagatik itxi behar izan zen teoria politikoaren aldizkaria. Ba, tesiaren funtza, Espainiaren eta Greziaren arteko erkaketa egitea zen. Bien transizioa alderatzea, alegia. Frankismotik naiz koronelen erregimenetik antolaketa konstituzionalera igarotzeko eginiko bideak konparatzea. Bietan, biztan da, demokrazia zaindua bezain zaindua eraiki behar izan zuten tokian tokiko arazio nazionalak gainditzeko eta hildo beretik indarrez etorren esker politikoa gune erabakitzeetatik baztertzeko. Bide horretan jakina estatu batuen tutoretza funtzeskoa suertatu zen. Ondorioak denok ezagutu ditugu. Espainian naiz Grezian berdinak izan dira. Kapitalismoak kolonizatutako ekonomiak ditugu ondorioz. Krisi gorrian daudenak eta gainera langabezi tasa izugarri handiak. Lan merkatua mehatxatzeko ezaugarri estrukturala dena, baina garaian araberako goraberak dazkana, orain handiak, beraz. Bi estatuetan neoliberalek agintzen dutela jakina da. Baina, neonaziek bezala, egungo agintariek, ez dute neotik ezer. Betikoak dira. Neonazi deritzanak berrikuntza gutzi duten moduan, aurretik aski ezagun dauzkagun naziak diren moduak dira liberalaiek. Ultra alegia. Ultra liberalak. Eta argi esan da ultra utzak. Politikari naziak. Espainian eta Grezian. Fito Rodríguez.